Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 21 Juni mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio wa shirika wetu kule Afrika Mashariki na ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, vijana wa Kenya waendelea na maandamano na kuapa kutorudi nyuma mpaka muswada wa fedha utakapofutwa kabisa.
Na leo Ijumaa kama kawaida tunakuwa na makala ya VOA Mitaani, ambapo tunaangazia kiongozi bora ni yupi.
Sisi wananchi tunawapenda ambao wanatatua matatizo hapo hapo. Anakuja na sikiliza kero, alafu apotezi muda hapo, tunaona hapo kuna mabadiliko ambayo yametokea ambao ni positive.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Shirika la kimataifa la fedha IMF Alhamisi limesema bodi yake ya utendaji imeidhinisha ufadhili wa dola milioni 786.2 kwa Tanzania kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, huku pia ikikamilisha tathmini tofauti ya kuruhusu malipo ya dola milioni 449.4 kwa ajili ya msaada wa bajeti. Mamlaka za Tanzania zina dhamira ya kuendelea kutekeleza mageuzi ya kudhibiti uthabiti wa kifedha, kuimarisha ufufuaji wa uchumi, kukuza ukuaji endelevu na shirikishi, IMF ilisema katika taarifa. Katika miaka mitatu iliyopita, utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ulifanya mageuzi mbalimbali ya kiuchumi kwa lengo la kurudisha ukuaji wa uchumi katika kiwango cha ukuaji wa pato la taifa la kabla ya janga la COVID wa 6% hadi 7%. Mpango wa mageuzi ya uchumi wa Tanzania bado umeendelea kuwa imara, IMF imesema, na kuongeza kuwa ukuaji wa uchumi uliongezeka mwaka 2023 baada ya kupungua mwaka wa 2022. Uchumi wa Tanzania, ambao unategemea utalii, madini, kilimo na viwanda, umeendelea kustahimili mabadiliko ya hali ya hewa yanayochochewa na kuongezeka kwa sekta ya huduma, kulingana na Benki ya Dunia. Uchumi wa Tanzania unakadiriwa kukua kwa 5.4% mwaka huu kutoka 5.1%. Waziri wa mipango na uwekezaji katika ofisi ya rais, Kitila Mkumbo, alisema wiki iliyopita. Niger imefuta leseni ya kufanya kazi ya mzalishaji wa mafuta ya nyuklia wa Ufaransa, Orano, katika migodi mikubwa zaidi ya uranium duniani, kampuni hiyo ilisema Alhamisi, katika hatua inayoonyesha wazi mvutano kati ya Ufaransa na utawala wa kijeshi wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Orano imesema imeondolewa kwenye mgodi wa Imuraren, kaskazini mwa Niger, ambao una takriban tani 200,000 za chuma zinazotumiwa kwa ajili ya nishati ya nyuklia na silaha. Uchimbaji wa madini ulitarajiwa kuanza kwenye mgodi huo wa Imuraren mwaka 2015, lakini shughuli hiyo ilisitishwa baada ya kuporomoka kwa bei ya uranium ulimwenguni kufuatia janga la nyuklia ya Japan mwaka 2011. Serikali ya Niger haikutoa maelezo mara moja kuhusu taarifa ya kampuni hiyo, lakini ilikuwa imeapa kusahihisha mikataba ya uchimbaji madini nchini, na wizara ya madini ilikuwa imeonya kwamba itaipokonya leseni kampuni ya Orano ikiwa shughuli ya uchimbaji itakuwa haijaanza kufikia Juni 19. Wiki moja kabla ya tarehe ya mwisho, Orano iliambia AFP kwamba kazi ya maandalizi ilikuwa imeanza hivi karibuni huko Imuraren. Orano inazingatia uamuzi wa mamlaka ya Niger kufuta leseni yake kufanya kazi kwenye mgodi chini ya kampuni mama ya Imuraren SA, kampuni hiyo ilisema katika taarifa jana Alhamisi. Shirika la kitaifa la utafiti na maendeleo ya anga la Nigeria, NASDA, limetia saini mkataba wa maelewano na shirika la utafiti wa anga la Marekani, SERA, ili kusaidia Nigeria na mpango wake wa kumpeleka mwanadamu Nigeria kwenye anga za juu hivi karibuni. Makubaliano hayo yaliyotiwa saini mjini Abuja jana Alhamisi Pia inajumuisha msaada wa kifedha kutoka kwa jumuiya ya Ulaya. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohembe, anaarifu zaidi.
Mkataba huo ni sehemu ya mpango wa serikali ya Nigeria kupeleka mwanadamu Nigeria katika anga za juu kwa ajili ya uchunguzi na maendeleo katika teknolojia ya anga. Waziri wa sayansi na teknolojia Uche Naji aliwaambia waandishi wa habari kwamba shirika la taifa la anga la Marekani linachukua jukumu la kuongoza mradi huo.
Space Exploration Research Agency from America, they are covering us 100% financially.
Shirika la utafiti la Marekani linatufadhili kwa asilimia 100%, kwa maana Nigeria haitumii chochote. Kwa hivyo wakati huu tunapotafuta pesa, sera inakuja kusema tugharamie kila kitu. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Hii unasikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wadhibiti wawili wa vyombo vya habari nchini Guinea Alhamisi walihukumiwa kifungo cha miezi 8 jela baada ya kudai kwamba viongozi wa vyombo vya habari maarufu walikuwa wanapewa hongo na utawala wa kijeshi, wakili wao amesema. Hukumu hiyo inafuatia ukandamizaji wa miezi kadhaa unaofanywa na serikali ya kijeshi dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari nchini kote, ambapo redio 4 binafsi na vituo viwili vya televisheni binafsi vilipigwa marufuku mwezi Mei. Jene Diabi na Tawel Kamara, wawili kati ya makamishna 13 wa mdhibiti wa vyombo vya habari HAC, walitozwa pia faini ya dola 116 kila mmoja, wakili Kemoko Malik Diakite aliwaambia waandishi wa habari. Aliongeza kwamba ana nia ya kukata rufaa. Wakati wa kesi hiyo, mwendesha mashtaka Mohamed Bangura alikuwa amependekeza kifungo cha mwaka mmoja, akitaja kwamba vitendo vibaya sana vilifanywa na makamishna hao. Mmoja wa mawakili wa utetezi, Bakari Milumuno, aliomba mahakama iwahurumie wateja wake, akieleza kuwa ni mara ya kwanza wanatenda uhalifu. Maafisa wa Marekani wanasema wanafanya kazi kwa njia za kidiplomasia kujaribu kumaliza ongezeko la kutisha la mapigano kati ya Israel na wapiganaji wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran walioko kusini mwa Lebanon. Tishio la vita vikubwa kwenye mpaka wa kaskazini wa Israel liligusiwa jana Alhamisi katika mazungumzo mjini Washington, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na mshauri wa usalama wa taifa wa White House Jake Sullivan walikutana na mshauri wa usalama wa taifa wa Israel Tzachi Hanegbi na waziri wa masuala ya mkakati Ron Dermer. Majadiliano yao yalizungumzia pia juhudi za kufikia sitisho la mapigano huko Gaza, kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka wote ambao bado wanashikiliwa na Hamas, na kuongeza misaada ya kibinadamu kwa raia wa Palestina. Tumekuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kaskazini mwa Israel, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Matthew Miller aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi. Tumeshuhudia ongezeko kubwa la mashambulizi ya Hezbollah kwenye mpaka yanayolenga vijiji vya Israel, makazi ya raia, na kwa hiyo tunatafuta njia ya kidiplomasia kujaribu kueleza wazi kwamba hakupaswi kuwa ongezeko la mapigano.
Asante Patrick Nduwimana kwa habari hizo za dunia, na tutakurejesha tena baadaye. Lakini hivi sasa tunaendelea na ripoti zetu, na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Habari kuu katika matangazo ya leo ya Kumekucha inatupeleka huko Kenya. Baada ya miezi kadhaa ya kuonyesha hasira kwenye mitandao ya kijamii, maelfu ya Wakenya walikusanyika jijini Nairobi na kwingineko wiki hii kupinga mswada utakaoongeza ushuru ili kulipia mikopo na maendeleo. Maandamano yaliyoanza Jumanne yameendelea kwa siku ya tatu licha ya serikali kuondoa sehemu ya mapendekezo ya nyongeza ya ushuru. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Jijini Nairobi, mamia ya waandamanaji walijitokeza wiki hii wakiwataka wabunge kukataa mswada wa fedha wa 2024 ambao unaongeza ushuru katika sekta mbalimbali za uchumi. Baadhi ya kodi hizo za juu ni matokeo ya deni la miundombinu kutoka China. Mamia zaidi waliandamana katika mji alikozaliwa Rais William Ruto wa Eldoret na miji ya Nyeri, Nakuru, Kisii na Kisumu. Ushuru unaopendekezwa utaongeza bei za taulo za watoto, matairi, betri, simu za kisasa na kamera. Serikali inataka kuongeza ushuru wa mafuta kwa 9%, ambazo wafadhili wa mswada huo wanasema zitatumika kukarabati barabara zilizoharibika. Serikali pia imeanzisha kile kinachoitwa tozo ya ekolojia, ambayo inasema ni muhimu kupambana na uchafuzi wa plastiki na kulinda mazingira. FIA Mwendo ni mmoja wa maelfu ya waandamanaji ambao wamejitokeza kupinga ushuru uliopendekezwa.
The finance bill is unconstitutional and it is very punitive to the people of Kenya.
Mswada huu ni kinyume na katiba na adhabu kubwa kwa watu wa Kenya. 65% ya wanawake hawawezi kumudu taulu za kujistiri na bado wanataka kuzitoza ushuru. Wanatua, wanatuambia, wanataka tununue bidhaa za ndani wakati wanazitoza ushuru mkubwa. Tunawezaje kuzinunua?
Maandamano hayo Alhamisi yaliendelea kwa saa nyingi na polisi walitumia maji ya kuwasha na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamevamia barabara katikati ya Nairobi. Baadhi ya waandamanaji hawakufurahishwa na uwepo wa polisi, hali iliyowazuia kuingia kwenye majengo ya bunge. Diana anasema haelewi ni kwa nini polisi walikuwa wakiwazuia, lakini wanapigania Kenya bora.
Wanaturushia gesi ya kutoa machozi na wanatupiga. Hatuna amani. Tunaandamana kwa amani kwa ajili ya nchi yetu kwa sababu tunaipenda Kenya.
Because we love our country Kenya.
Kimani Mbugua, mwandamanaji mwingine, anasema atapambana na muswada huo hadi mwisho.
We are supposed to demonstrate, is a provision in our constitution.
Tunatakiwa kuandamana, ni haki yetu kikatiba. Sielewi kwa nini serikali inarusha gesi ya kutoa machozi, na sisi tuko hapa tunatekeleza haki yetu ya kidemokrasia. Tuko hapa kupinga mswada huo kwa sababu ni wa unyonyaji na lazima upigwe vita na lazima ukataliwe.
It must be rejected.
Kamati ya bunge inayosimamia masuala ya fedha na mipango imeondoa ushuru uliopendekezwa wa mkate, mafuta ya kupikia, magari kwa kila mwaka ya 2.5% na miamala ya kifedha. Mabadiliko hayo ya Jumanne hayakuwaridhisha waandamanaji waliotaka mswada huo wote ufutwe, lakini matarajio hayo hayakuwafurahisha wanachama wa chama tawala wanaosema kuwa Wakenya wanahitaji kulipa ushuru zaidi ili kufadhili mipango ya maendeleo ya serikali na malipo ya mikopo. Bunge la Taifa linatarajia kupiga kura mswada huo wiki ijayo. Wakenya wameapa kuendelea kuandamana huku mjadala ukiendelea. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Vilevile matangazo haya unaweza kuyasikiliza ukiwa nchini DRC kupitia Radio Semuliki, Radio Jambo, Radio Ituri, Radio Tumaini, Life HD Radio, RTR Radio, Radio Baraka, RTGL Radio na nyinginezo. Tunamwalika tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Marekani Alhamisi ilitoa wito kwa Vietnam kuunga mkono uhuru wa Ukraine na uheshimishwaji wa mipaka yake kufuatia ziara ya siku moja ya Putin mjini Hanoi, sehemu ya ziara fupi ya rais wa Russia barani Asia ya kutaka kuimarisha ushirikiano kutokana na vikwazo vya mataifa ya magharibi vinavyozidi kuongezeka. Tunatarajia kwamba nchi yoyote inapofanya mazungumzo na serikali ya Russia, na hasa inapowakaribisha viongozi kutoka serikali ya Russia, ieleze wazi kuheshimu kwao kwa kanuni za mkataba wa Umoja Mataifa, ikiwemo uhuru wa mataifa na kuheshimu mipaka yake, na ifahamishe kwamba kanuni hizo lazima zizingatiwe kote ulimwenguni, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller aliambia VOA Alhamisi. Maafisa kaskazini magharibi mwa Pakistani waliripoti Alhamisi kwamba umati wa watu wenye hasira walirushia mawe kituo cha polisi kumkamata mfungwa anayekabiliwa na mashtaka ya kudhihaki Quran na kumuua. Ghasia hizo za jioni zilizuka katika wilaya ya Swat, kitovu maarufu cha utalii katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa, baada ya matangazo ya wenyeji kwamba mtalii ameharibu Quran. Wakazi walimtesa mtu huyo kabla ya polisi wa eneo hilo kumuweka chini ya ulinzi na kumpeleka katika kituo chao. Mashahidi na maafisa walisema kundi la watu hao baadaye ilikusanyika nje ya kituo cha polisi wakitaka mtu huyo afikishwe mahakamani haraka kwa kudhihaki kitabu kitakatifu cha Uislamu.
Na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rwanda inaanza rasmi shughuli za kampeni za uchaguzi wa rais na bunge nchini humo ambao utafanyika Julai 15 mwaka huo. Rais Paul Kagame anatarajiwa kushinda uchaguzi huo. Ameiongoza nchi hiyo tangu mwaka 2000. Tume ya Taifa imekanusha madai kwamba Rais Kagame amewanyima nafasi wapinzani wake katika mchakato mzima wa kutoa hati za kutaka kugombea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Rais Paul Kagame na chama chake cha RPF na vyama mseto wataanzia kampeni zao katika jimbo la kaskazini mwa Rwanda siku ya Jumamosi, ambako kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi, chama cha Green Party of Rwanda na mgombea mmoja binafsi wao pia watakuwa katika maeneo mengine. Muda mfupi kabla ya kuanza kampeni za uchaguzi huo wa rais na bunge, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imefanya mkutano na waandishi wa habari mjini Kigali na kufafanua jinsi mchakato huo utakavyokwenda kwa ujumla. Bi Oda Gasinzigwa ni mwenyekiti wa tume hii ya uchaguzi, amewaambia waandishi wa habari mjini Kigali kwamba kila kitu kinakwenda kama ilivyopangwa.
Kampeni hizi za uchaguzi ni kampeni ambazo ni za muhimu sana. Ndio maana leo tumependa tukutane na wanahabari ili tuweze kuwataarifu ni wapi tumefika katika maandalizi yote ya uchaguzi.
Wagombea kiti cha urais katika uchaguzi huu ni watatu, licha ya Rais Paul Kagame ambaye anatetea kiti chake. Wagombea wengine ni pamoja na Frank Habineza wa chama cha Green Party of Rwanda pamoja na Philippe Mpayimana anayegombea kiti hiki kwa tiketi binafsi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imewatahadharisha wafuasi wa vyama kuepuka lugha za uchochezi wa aina yoyote pamoja na kuheshimu maoni na haki za wanachama kutoka vyama vingine. Haitegemewi ushindani mkubwa, kwa sababu wagombeaji wawili wanaochuana Rais Paul Kagame ni wale wale waliosoma dhidi yake katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2017 ambako aliwashinda kwa zaidi ya kura 98%. Kampeni hizi zinaanza wakati ukiwepo na malalamiko ya hapa na pale kwa baadhi ya wale waliokuwa wameonyesha nia ya kutaka kugombea kiti cha urais, kama vile Diane Rwigara ambaye awali alitaka kuingia katika kinyang'anyiro hiki, lakini Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikasema kuwa hakukidhi masharti na vigezo vilivyotakiwa. Baadhi ya vigezo hivyo ni pamoja na kila mgombea kukusanya sahihi za watu 600, zikiwemo sahihi za watu 12 kutoka kila wilaya miongoni mwa wilaya 30 za Rwanda. Siku moja baadaye, Dan Gigara aliingia katika mtandao wa X akilaani kunyima haki yake. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Bi Oda Gasinzigwa anasema watu wanapaswa kufikiria mara mbili kabla ya kuanza mchakato huo wa kugombea kiti cha urais.
Rais ni nafasi ambayo ni nafasi muhimu, ni nafasi ambayo raia wanakutegemea kwa mengi. Na nafikiri tunaamini kwamba yeyote anataka kuwa rais inabidi kwanza ajue rais ni nani. Rais anatakiwa kufanya nini? Constitution yetu inasema nini kuhusu rais? Rais ni mtu ambaye au ni kiongozi, na ni nafasi ambayo ni nafasi ya muhimu sana, ambayo sio nafasi ya kuchezea.
Uchaguzi huu unafanyika sambamba na uchaguzi wa bunge, hii ikiwa ni mara ya kwanza uchaguzi kwenda pamoja, na baada ya mihula ya rais kupunguzwa kutoka miaka 7 hadi 5 kwa mujibu wa marekebisho ya katiba ya Rwanda. Akizungumza na chombo kimoja cha habari cha kimataifa, Rais Paul Kagame amesema pia kwamba kila uchaguzi una mchakato wake na miongozo inayotakiwa kufuatwa na kila mgombea. Uchaguzi wa rais utafanyika Julai 15 mwaka huu. Silvanus Karimera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi ni mambo matamu kabisa, moja kati ya classic za bara la Afrika. Mambo mazuri kulikweli. Tunaelekea kule nchini Uganda, ambapo mwanaharakati na wakili Joshua Okello amewasilisha kesi katika mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu huko Strasbourg, Ufaransa, akipinga vikwazo vilivyowekwa na mataifa ya magharibi na Marekani dhidi ya spika wa bunge la Uganda kwa tuhuma za ufisadi. Mwanasheria huyo anasema vikwazo hivyo vinakiuka haki za binadamu na kuweka uhuru wa taifa hatarini kwa mataifa ya kigeni. Joshua Okello na ripoti kamili.
So as we speak right now, the case is pending for the hearing at the European Court of Human Rights in France at Strasbourg City.
Mwanaharakati na wakili Joshua Okello amewasilisha kesi katika mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu huko Strasbourg, Ufaransa, akipinga vikwazo vilivyowekwa na mataifa ya magharibi na Marekani dhidi ya spika wa bunge la Uganda kwa tuhuma za ufisadi. Mwanasheria huyo anasema vikwazo hivyo vinakiuka haki za binadamu na kuweka uhuru wa taifa hatarini kwa mataifa ya kigeni. Joshua Okello anasema,
so as we speak right now, the case is pending for the hearing at the European Court.
Ninazungumza sasa, kesi inasubiri kusikilizwa katika mahakama ya haki za binadamu ya Ulaya. Nina hakika kwamba kwa muda usio kuwa mrefu, tarehe ya kusikilizwa itapangwa na tutapinga vikwazo dhidi ya spika. Hii ni kwa sababu spika anawakilisha wananchi, kwa hivyo swala hili ni sawa la uhuru wa taifa letu kama wananchi.
Spika hivi karibuni katika hotuba yake bungeni alisema vikwazo hivyo vililenga msimamo wake mkali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja na sio ufisadi kama inavyoelezwa. Anita Among ni spika wa bunge la Uganda.
Sheria tuliyopitisha ya kudhibiti wapenzi wa jinsia moja ndo chanzo cha hivi vikwazo. Najua vikwazo vingine vinakuja, lakini kamwe sitishiki.
Mahakama ya Ulaya haki za binadamu ni mahakama ya kimataifa iliyoanzishwa mwaka 1959. Inatoa uamuzi kuhusu maombi ya mtu binafsi au serikali yanayodai ukiukaji wa haki za binadamu na kisiasa zilizotajwa katika mkataba wa Ulaya wa haki za binadamu. Dr. Paul Akoma, mchambuzi kutoka taasisi ya Seda katika chuo kikuu cha Makerere, anasema huenda spika akapata haki katika mahakama hiyo au la kulingana na uzito wa hoja katika kesi hiyo.
Spika wa Uganda Anita Among atadhulumiwa pale kwa ile koti ya Ulaya pale yenye ameenda huko. Atadhulumiwa, awatasikiza kesi yake. Kama kesi yake iko na uzito, watatoa zile vikwazo, na kama haina uzito wataendeleza zile vikwazo.
Uingereza na Marekani ziliweka vikwazo dhidi ya spika wa Uganda Anita Among na maafisa wa serikali kwa madai ya ufisadi. Miongoni mwa vikwazo hivyo ni marufuku ya kusafiri katika nchi hizo, kutoa, kupata pesa au rasilimali zozote za kiuchumi zinazoshikiliwa na nchi hizo, miongoni mwa vikwazo vingine. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na wananchi na kuhoji yupi kiongozi bora kati ya anayesikiliza changamoto zao na kuzitolea ufumbuzi papo hapo au yule anayezichukua na kwenda kuzitafutia ufumbuzi wake. Hata hivyo, kumekuwa na mitazamo tofauti baina ya wananchi hao. Baadhi wanasema kiongozi mzuri ni yule anayechukua hatua mara moja, wakati wengine wanaona kuwa kiongozi anayechukua muda kutafakari na kupanga suluhisho la kudumu ni bora zaidi.
Kwa majina anaitwa Ramadan Idi Limo, niko mkoa wa Morogoro. Kwa pande wangu, kiongozi ambaye anatoa maamuzi ya papo kwa papo huwa namchukulia kama kiongozi ambaye wakati mwingine anaweza kukosea, kwa sababu anaweza katolea ufafanuzi au kafanya maamuzi kutokana na jambo hilo, lakini baadaye au huenda akawa hayuko sahihi, kwa sababu yawezekana hajajua kina cha chanzo cha tatizo ni kitu gani. Lakini tukienda kwa pande mwingine, kwa viongozi ambao wanasikiliza baadaye wanakuja na majawabu sahihi, kwa pande wangu naona kama ni njia nzuri ya kuongoza watu.
Kwa majina naitwa Cleopatra Maganga, mimi ni mkazi wa Tarime katika mkoa wa Mara. Naona sisi wananchi tunawapenda ambao wanatatua matatizo hapo hapo. Anakuja na sikiliza kero, alafu apotezi muda hapo, tunaona hapo kuna mabadiliko ambayo yametokea ambao ni positive. Na kwa nini wananchi wengi hatu appreciate na kuwapenda sana wale viongozi ambao wanachukua kero zetu na kutuletea majibu baadaye? Ni kwa sababu asilimia kubwa, kwanza wakichukua, yani wakichukua hizo kero, wakuta wanapitia katika mlolongo mrefu sana kupata majibu, na mwisho wa siku wakuta wanakata tamaa na hawafuatii tena kero za wananchi. nje.
Kwa majina naitwa Nasibu Hamis Musa. Kwangu mimi nitawapenda viongozi wote wawili kwa nafasi tofauti. Ikiwa tatizo langu litakuwa linahitaji utatuzi wa hapo kwa hapo, basi yule kiongozi ambaye anakuwa ana uwezo wa kulitatua hapo kwa hapo nitakuwa kiongozi ambaye nampenda sana. Lakini pia kiukubwa zaidi ni kwamba kiongozi ambaye anatatua matatizo kwa hapo hapo kwa hapo anasaidia matatizo yasiendelee kutokea, kwa sababu kama analisolve hili, manake analifanya lisiongezeke ukubwa lile tatizo. Kwa hiyo anakuwa amesolve matatizo mengine yasiweze kutokea. Lakini yule ambaye anayachukua na kwenda kuyatatua baadaye, pengine kama ni tatizo ambalo ni la kukuathiri, huna pa kukaa, umedhulumiwa nyumba ama kiwanja na kubidi upate gharama na madeni ya kukopa ili uweze kukaa sehemu nyingine mpaka ambapo atalitatua.
Kwa majina naitwa Ashura Upindo, natokea mkoa wa Pwani. Mimi kwa upande wangu naona ni bora kwa wale ambao wanazichukua halafu wanaenda kuzifanyia utatuzi huko, kwa sababu kwanza atakavyoenda huko nahisi kwamba atazifanyia utatuzi ulio sahihi kuliko yule ambaye anakuja anawasikiliza hapo hapo changamoto zenu zena azitatue hapo hapo. Inawezekana kuna changamoto ambazo hata zitatua.
Kwa majina anaitwa Saidi Komba, natokea mkoa wa Morogoro. Mimi nampenda kiongozi ambaye anayetatua shida hapo kwa hapo, kwa sababu tunaona hata katika migogoro inakuwa haiwezi kuendelea kama ataweza kutatua shida hapo kwa hapo.
Kwa majina anaitwa Humaira Saidi, ni mkazi wa Morogoro. Kwa upande wangu, kiongozi ambaye atasikiliza shida zangu na kuzitatua hapo hapo na yule kiongozi ambaye atasikiliza shida zangu na kuzitatua baadaye, kwa upande wangu nitamchagua kiongozi ambaye anasikiliza shida zangu na kuzitatua papo hapo, kwa sababu huenda mimi muda huo ndo nimebanwa sana au shida yangu yani nahitaji utatuzi wa hapo hapo kuliko yule ambaye atachukua shida yangu na kwenda kuifanyia kazi na kunitatulia baadaye.
Kwa majina naitwa Ali Msamaha Ali, natokea mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja. Ipo hivi, jamii ina mambo mengi sana na ina watu wa aina mbalimbali. Katika kutatua kero za wananchi, inabidi kama kiongozi inabidi kwanza uangalie, je, kutokana na lile tatizo lilokuwepo, je, kuna tatizo lingine kuu ambalo lipo ambalo limesukuma lile tatizo kuu ambalo limeorodheshwa pale? Yani isiwe kama linaenda kusumbua au linasumbua kwa namna gani. Kama kiongozi inakupasa kwanza uchukue zile changamoto, ukae nazo faraha, alafu uzipime, uzichuje, uangalie, je, katika hili tatizo, je, itakuwa ni bora kulitatua kwa namna ipi na kwa kiwango gani mpaka kuhakikisha unafanya jambo kwa usahihi na unatekeleza zile kero za wananchi.
Naam, asante sana Amri Ramadhani kukutuletea sehemu hiyo ya VOA Mitaani. Patrick Nduwimana anakusomea muhtasari wa habari.
Shirika la kimataifa la fedha IMF Alhamisi limesema bodi yake ya utendaji imeidhinisha ufadhili wa dola milioni 786.2 kwa Tanzania kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, huku pia ikikamilisha tathmini tofauti ya kuruhusu malipo ya dola milioni 149.4 kwa ajili ya msaada wa bajeti. Niger imefuta leseni ya kufanya kazi ya mzalishaji wa mafuta ya nyuklia wa Ufaransa Orano katika migodi mikubwa zaidi ya uranium duniani, kampuni hiyo ilisema jana, katika hatua inayoonyesha wazi mvutano kati ya Ufaransa na utawala wa kijeshi wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Orano imesema imeondolewa kwenye mgodi wa Imuraren kaskazini mwa Niger, ambao una takriban tani 200,000 za chuma zinazotumiwa kwa ajili ya nishati ya nyuklia na silaha. Wadhibiti wawili wa vyombo vya habari nchini Guinea Alhamisi walihukumiwa kifungo cha miezi 8 jela baada ya kudai kwamba viongozi wa vyombo vya habari maarufu walikuwa wanapewa hongo na utawala wa kijeshi. Wakili wao wamesema Jene Diaby na Tawel Kamara, wawili kati ya makamishna 13 wa mdhibiti wa vyombo vya habari AHC, walitozwa pia faini ya dola 116 kila mmoja. Wakili Kemoko Malik Diakate aliwaambia waandishi wa habari.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea matangazo haya, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe. Mimi naitwa Jiligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Tunakuambia Ijumaa njema na shukran kwa kuwa nasi.